Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Ovoga jutra naš gost je sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Oče, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, svako dobro da.
Evo, u toku je Božićni post. Juče smo proslavili praznik Svetog Andreja Prvozvanog. Eto, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva imala tu tugu da u vrlo kratkom vremenu ostane i naša mitropolija bez svog arhipastira, blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, onda ubrzo nakon toga i bez njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, tako da i ovaj naš programski dio je nekako možda post skrajnuo na neko drugo mjesto. Međutim, naš blaženopočivši mitropolit je uvijek volio da u dane posta i naš program obavezno obrađuje tu temu i da se sa posebnom pažnjom odnosimo prema postu i prema potrebama naših slušalca, pa evo danas malo da prozborimo koju o Božićnom postu. Oče, evo da kažemo za početak nešto o tome zašto je važno da postimo.
Da, pa kao što rekao ste, mi smo ovaj Božićni post ove godine započeli u nešto drugačijim okolnostima i u jednoj žalosti za našim arhijerejima, sa mitropolitom i sa patrijarhom. I moliti se njima, dakle stupili smo na ovaj Božićni post i kao što je neke svima poznato, ovaj Božićni post je jedan od četiri velika posta. I to je period kada se mi trudimo da se pripremimo za veliki praznik Božića, za susret sa Bogomladencem Hristom. I period kada se mi trudimo da svojim podvižničko-liturgijskim životom crkvenim promijenimo sebe. Dakle, da iz ovoga posta izađemo drugačiji u pozitivnom smislu, da napravimo tu jednu malu pobjedu novog čovjeka nad starim čovjekom u nama, i da tako svjesnije i spremnije dočekamo veliki praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista. Zašto mi postimo i zašto se postom pripremamo za velike praznike? Pa odgovor možemo početi sa jednom paralelom iz našeg svakodnevnog života. Dakle, ako bi sada, a to i sveti oci često navode kao primjer, neki velikaš, neki ugledni čovjek nas pozvao u goste da se sretnemo s njim, mi ćemo se zaista truditi danima da se što bolje pripremimo, da se lijepo obučemo, u svakom pogledu da ostavimo najbolji utisak i da tako odemo na susret sa tim velikašom ili da tako dočekamo nekoga važnog gosta, a neuporedivo više i značajnije je da se pripremamo kako tjelesno, tako i duhovno za susret sa najljepšim i najdražim gostom koji je ovaj svijet mogu da ugosti, a to je Bogomladenac Hristos. I zato dosta je dakle, riječi bilo i već je to opšte poznato da postoje ta dva aspekta posta, tjelesni i duhovni način na koji treba da se posti, i to je nekako možda i ostavljeno u drugom planu, iako nije ništa manje bitno, ali je to učinjeno iz tog razloga što ne treba samo da se iscrpi dakle, plus u toj dimenziji, dakle, da mi ispoštujemo neka pravila, nego da zaista razmišljamo o prazniku koji dolazi. Dakle, ovaj post je upravo time i osmišljen praznikom koji dolazi, i on, dakle, nije cilj sam po sebi. Dakle, u svjetlosti tog praznika mi ispunjavamo ovaj post i u svjetlosti tog praznika mi razmišljamo, osmišljavamo sve teme koje ovaj post donosi i uopšte crkveni život i crkveno bogosluženje, dakle, koje je ispunjava ovaj praznik rođenstva Hristovog je ispunjeno i osmišljeno tim praznikom.
Čitav svijet je u jednom posebnom režimu zbog novog virusa korone. Nekako smo više upućeni na porodični život, manje na ostale vidove društvenog života. U decembar je nekako za sve nas poznat i po slavama, po svetiteljima koje proslavljamo tada. Malo prije sam rekla da smo juče proslavili praznik svetog Andreja Prvozvanog, pa nam slijedi proslava praznika prepodobnog Joanikija Devičkog, a onda naravno i Nikoljdan, jedna od najvećih slava u srpskom narodu. Ove godine su preporuke da se krsna slava slavi u krugu porodice. Šta nam to donosi? Da li smo mi prethodni period, prethodni niz godina, možda čak malo i pretjerivali kada su krsne slave u pitanju, pa je ovo prilika da posle ovoga što nas je sada snašlo nađemo neku dobru, zdravu mjeru i kako da ove godine proslavimo slavu, a da to bude dostojan, da kažemo, prinos svetitelju koje proslavljamo. I Bogu, naravno, prije svega.
Da. Pa rekla bi da se jesmo udaljili od suštine ovim prethodnim godinama i decenijama. I ova pošast ovog nesretnog virusa, koliko god da je loša i donosi zlo, donosi patnju nama, toliko je negdje i pružila mogućnost da se ponovo vratimo, da promislimo o nekim vrijednostima i o smislu koji smo zaboravili i možda i nesvjesno zapostavili. Mi govorimo o prazniku Božića i sam taj praznik u svom središtu, kao što znamo, ima događaj rađanja, čudesnog rađanja sina od majke, dakle rođenje Bogomladenica od Bogomajke, od Presvete Bogorodice. I već tu vidimo da u središtu tog praznika mi imamo porodicu zapravo. Imamo sliku porodice, imamo majku koja rađa Bogomladenica, imamo pravednoga Josifa, dakle imamo taj jedan krug, uski krug ljudi, dakle imamo jednu porodicu, svetu porodicu, i zato je i bogugodno i potrebno i korisno da u svijetu dolazećeg praznika Rođenstva Hristovoga promislimo o smislu i značaju porodice, kao i o iskušenjima koja pred porodicu donosi savremeni svijet. Također znamo da je u ovim pripremnim nedeljama pred Božić naš narod i naša crkva, dakle crkvenijetos, u te pripremne nedelje, naročito ove tri pred rođenje Hristovo, utkva jedan poseban smisao. Tako da imamo, kao što ste rekli, imamo dakle slave i krsne slave i mnogi običaje koji su vezani za to u ovom periodu do Božića, također imamo i divne praznike detinjice, materice i oci. I ta simbolika koju donose i praznici i te nedelje govore, dakle upućuju na tu zajednicu, porodičnu zajednicu, tu trestinu veze koja treba da vlada među članovima porodice, a koja je sticaj raznih okolnosti negdje i zaboravljena, zapostavljena. I zato je ovo jedna odlična prilika da ponovo razmislimo o suštini tih praznika i o suštini onoga što nam praznik rođenja donosi i čime osmišljava značaj porodice. Mi često srećemo u crkvenoj literaturi, u Svetom pismu, dakle, taj izraz da je porodica mala crkva, kao što kaže Ivan Zlatusti ili kao što kaže apostol Pavle, to je domaća crkva. I sada bi porodica bila zaista domaća crkva i mala crkva, ona mora da sadrži te crkvene karakteristike, dakle tu crkvenu dimenziju. Na prvom mjestu, kada govorimo o porodici, dakle porodica započinje sklapanjem braka, dakle ustanovom braka kao svete tajne između dvoje ljudi. I dakle cilj braka je, kao što kaže Sveto pismo i Sveti oci, da dvoje budu jedni. Dakle cilj je ta zajednica u ljubavi. A karakter te zajednice jeste podižnički i žrtveni. Dakle, mi vidimo u Bibliji da se često koriste dakle, te termini, bračni, svadbeni termini za opis crkve, odnosno crkve i Hrista, kao što je crkva nevjesta, pa na Hristu ženik, svadba jagnjeta i tako dalje. I krajnji cilj braka nije, kao što se često kaže, isključivo rađanje djece, već je cilj u punoći jedinstva supružnika koji čini tu domaću crkvu. ali djeca donose jednu novu dimenziju u brak, a to je kada se rađaju djeca, dakle sad se tu pojavljuje tajna očinjenstva, pa tajna materinstva, i to je, kao što se neko slikovito rekao, jedno pobočno izlivanje te punoće koja ostaje, dakle, ono što jest dakle, u braku. I, dakle, suština dakle, porodičnog života i porodične običajnosti treba da bude hrišćanska vjera i evanđelski moral. Mi, kao što ste rekli, pomenuli ste krsne slave, mi, dakle, kod nas Srba postoji jedan, dakle, zaista rijedak moment porodičnog običajnog života, a to je krsna slava. I pored toga što je dakle, krsna slava istorijski gledano za dan krštenja naših predaka, ona također sadrži ima liturgijski karakter. I dakle, svi ti elementi koji imamo u krsnoj slavi, to je svijeća i simbol, to je svijeća koja je simbol svjetlosti Hristove i silaska svjetloga duha, svi ti momenti su jedan simbolički prenos liturgijskih elemenata i činova na domaću crkvu, odnosno našu porodicu. Recimo, ovdje u Crnici, ja vjerujem da i u drugim krajevima, često i dan danas kažu, pogotovo stariji ljudi, za onaj, dakle, za krsni kolač, kažu proskura. A to je ništa drugo nego, dakle, malo modifikovan izraz, nosi naziv prosvora, dakle, koji je, znamo, liturgijski hleb koji se prinosi na svetu liturgiju. Dakle, mi imamo i druge neke podudarnosti porodičnog života sa crkvom, odnosno sa crkvenim životom. Negdje lijepo neko primijetio da je crkva dosta podudarna, odnosno porodični život podudarna s tim opšte žićem. I uopšte sa crkvom, sa jednom eparhijom. Dakle, imamo episkopa koji je na čelu, imamo sveštenike razne darove, imamo vjerni narod. Tako i u porodici imamo dakle, jedno ustrojstvo, imamo domaćina kuće, imamo majku, imamo djecu i tako dalje, tako da sve to se na neki način u porodici je odraz dakle, crkvenog života uopšte. A šta imamo danas? Danas imamo na djelu ono sekularizovano odvajanje porodice od crkve. Dakle, odvajanje od hrama, od liturgije, od krsne slave čak, od posta, molite. I to odvajanje porodice od crkvene dimenzije razara suštinu porodice. I na taj način porodica postaje jedna lako raspadljiva, da kažem, biološko-socijalna zajednica. U najboljem slučaju ona se teži na nekim folkloru, nekim običajima koji su često promjenjivi, pa samim tim je promjenjiva i porodica ako se zasniva samo na tome.
Mislite da je podložnija udarima?
Da, svakako. Jer ona gubi svoju snagu. Mi znamo da je u istoriji porodica bila temelj, čuvala sve vrijednosti, dakle, koje, sve ono što vrijedi dakle, u našem narodu. I ako porodica želi da postane i ostane kamen temeljac društvenog života, ona se mora vratiti u svoju suštinu i liturgijskoj crkvenosti i duhovnosti. Dakle, potrebno da se ponovo oživi, dakle, da se ponovo ukaže na tajnu braka kao svete tajne, zatim zasnivanje porodičnog vaspitanja djece dakle, treba da bude zasnovano prevashodno na strahu Božijem i ponovo je potrebno da se ponovo u crkovi porodica kroz vrline posta, molitve, pokajanja, pričeša i tako dalje. I na taj način se čuva smisao drevnih porodičnih običaja, a kroz to se mogu osmisliti i novi neki običaji kao odgovor na ono što naše vrijeme nama danas danas. Jer kada, dakle, mi možemo da kažemo da crkva čuva porodicu, a također porodica čuva i crkvu na jedan način. Jer znamo kad u istoriji bilo je prilika kada usled raznih okolnosti, ratova, osvajača i tako dalje, crkva nije mogla u punom smislu da vrši svoju misiju, bila je spriječena o tome i tada je porodica preuzimala na sebe to čuvanje hrišćanskog etosa i hrišćanskog života. Tako da slobodno možemo i da danas kažemo to, evo, rekli ste da su danas na snazi te mjere kojima se borimo protiv ove epidemije i brojni su događaj u našoj crkvi koji moraju da se ili odlože ili da se proslavljanje nekih hramovnih slava i manastra i tako dalje modifikuje, da se svede na neku najužu mjeru i opet se tu dolazi do porodice koja će da sačuva dakle, taj etos, to što je potrebno, dakle da kroz porodično proslavljanje svetitelja mi ćemo da sačuvamo taj otvorimo taj hrišćanski etos, odnosno crkva propovjeda da se na crkva poziva.
Oče, bez obzira dakle, na sve preporuke i na sve one savjete koje dijele naši sveštenici vjernicima i upućuju da ipak je potrebno slavu proslaviti u krugu svoje porodice u ovom trenutku, nekako vjernici ipak osjećaju kao da su na taj način nekako izdali i svoju krsnu slavu i Boga. Obično se to dešava tamo gdje ljudi nisu dublje utemeljeni u tom crkvenom životu, pa im krsna slava bude jedini način, recimo jedini, da tako kažem, to sjeme crkvenog života. Kako da ljudima olakšamo i da objasnimo da eto, vi malo čas rekao ste da treba da se modifikuje nekako, ali evo da još malo bolje približimo slušalcima koji dakle prosto ne vode crkveni život redovan, nego to im je jedan od rijetkih, da kažemo, veza sa crkvom, pa evo kako da sada drugačije to nekako postave.
Pa najbolje će da shvati ako poslušaju glas i poziv i blagoslov svoje crkve. Dakle, i ono što je najbitnije je da shvate, da pojme da je ime što ove godine neće biti onoliko gostiju koliko inače bude kod njih na slavi i neće se spremati onoliko hrane koliko se spremi i tako dalje, da to uopšte neće umanjiti dakle, ili ugroziti suštinu proslave krsne slave. Naprotiv, rekao bih da je ovo prilika da ljudi malo više razmisle dakle, o samoj slavi, o svetitelju ili događaju koji proslavljaju i time će se više približiti dakle, duhu svoje krsne slave, a naprotiv uopšte nikako neće ugroziti ili umanjiti značaj te krsne slave. Naravno, dobar dio naroda čeka godinu dana svoju slavu i želi da se pripremi onako kako najbolje zna i umije, da to bude veličanstveno, divno, da što bolje ugosti ljude. Sve je to lijepo, sve to tako treba, ali kao što ste rekli na početku, decenijama unazad kako je više postoji jači intenzitet slavljenja krsnih slava i kako je sve više ljudi zapravo nastavljalo dakle, posle nekog prekida u komunističkom dobu da slavi krsnu slavu, godinama je sve to dobilo neku dimenziju koja je strana i koja je malo suprotna duhu smirenja, duhu skromnosti, dakle onom hrišćanskom etosu koji dakle, nas crkva poziva. I zato je negdje, kao što sve biva po Božem dopuštenju, pa tako i ovo što nas je sada snašlo u vezi ovoga virusa, ako je po Božem dopuštenju, onda je to negdje i poziv, Boži poziv da se mi preispitamo, da vidimo gdje smo bili, koliko smo došli, gdje smo krenuli. Tako da je i kada je krsna slava u pitanju dobra prilika da vidimo kako smo mi to slavili ovih proteklih godina koji su za nas. Mi često sami kažemo suština slave je krsni kolač, svijeća, žito, molitva i tako dalje, liturgija, crkva i treba da budemo umjereni, međutim i sami smo negdje malo ustupali od toga, trudeći se da više pažnje poklonimo nekim spoljašnjim stvarima. I eto, sad opet ponavljam, ovo je prilika da svi ljudi razmisle dakle, šta čini suštinu slave i da se sjete da je bilo mnogo događaja u istoriji našeg naroda koji su bili pa možda i teži nego ovi danas, kada prosto nisu smjeli da kažu da slave slavu i da neko vidi da slave, ali se slava održala i slavila je se ništa manje svečanije i da kažem Bogu godnije nego što će se slaviti i ove godine. Dakle, to je još jedan priziv Boži, dakle, da razmislimo u suštini krsne slave, šta ona predstavlja, i da se kroz slavljenje slave na taj način sjetimo, dakle, svih oni koji su, a svi smo negdje pogođeni ovom pošasti ovoga virusa, da se pomolimo Bogu za oni koji boluju, da Bog da snage i onima koji njih liječe i da se eto uz Božju pomoć što prije oslobodimo od ovoga.
Oče, puno je straha u ljudima. Vi ste malo prije pomenuli strah Božji. Kako pravilno shvatiti to strah Božji? Ponekad se čini da mi to shvatamo kao da je Bog policajac, pa da negdje nas čeka iza nekog ugla, da nas kazni za neka svoja djela. Ima toga i posebno sada u ovoj pošasti svjetskoj. Kako dakle da taj strah lični koji osjećamo i koji je negdje prirodan, za koji su definitivno negdje malo krivi i mediji, ali i mi sami, kako dakle da na jednu normalnu mjeru taj strah se svede i kako da to strah Božji shvatimo pravilno, da ne shvatamo kao nekakav magijski, tako bih rekla, neki udarac, da, nego kao ljubav Božju.
Da. Pa da bi se najprije napravila razlika između našeg ljudskog, da kažem, mogu da kažem grešnog straha koji je posljedica naše padosti, naše prirode, i Božjeg spasonosnog straha, treba na prvo mjesto da znamo da je, kao što ste rekli, da Bog nije neki nemilosrdni sudija, dakle, koji će sad da mjeri naše loše i dobre dobra djela, ono što smo učinili, da tako donese neku objektivnu presudu. Na prvom mjestu treba da znamo da je Bog Otac koji nas voli. I koji nas voli toliko da je Sina svoga dao, dakle, koji je poslao Sina svoga jedinorodnog u ovaj svijet, da umre za nas. Ne samo da umre za nas, nego da vaskrsne, da pobjedi smrt i da nam daruje vječni život u zajednici s njim. I otprilike negdje se opet može napraviti paralela sa porodicom, dakle sa odnosom roditelja prema djeci. Jer djeca, i mi možemo se sjetiti kad smo bili djeca i kada gledamo našu djecu, oni imaju neki jedan strah od roditelja koji je zdrav, dakle, koji nije plod nečega nezdravog, nečega što je lišno ljubavi i tako dalje. Dakle, oni imaju strah od roditelja i osjećaj krivice ako učine nešto loše, ali negdje imaju u svijest da će, ma koliko oni da nešto pogriješe, ako se, mislim, poslije nekog vremena će mi njima da oprostimo. E tako, samo u neporedivom savršenijem smislu se može pisati odnos Boži prema nama. Dakle, mi treba da imamo strah Boži, dakle, da se trudimo da ne ožalostimo Boga. Ali da ne izgubimo, dakle, to nadanje, dakle, da će Bog, ukoliko se kajemo, da nam oprosti, da ne izgubimo nadanje na život vječni, na vaskrsenje i smrt. Pa tako i u ovom slučaju, kada smo pogođeni, dakle, ovim virusom, mi znamo da sve bio po Božjem dopuštenju, ali da ne padnemo neko beznadje. Kaže, evo, kažnjeni smo i tako, nego opet, kažem, ovo je prilika i, kao što je metropolit često govorio, prilika da, dakle, da borimo se protiv ovog virusa i od onih opakijih virusa, od brata od mržnje, od Boga mržnje, dakle, da se vratimo Bogu, da se vratimo jedni drugim.
Da li mi ponekad, malo i mi hrišćani, ponekad pogrešno doživljavamo stvari, pa kažemo, zapravo očekujemo neko dobro, ponajviše u ovome svijetu, pa kažemo, ma neće nas Bog, evo mi idemo u crkvu i to je sve dobro i tako. Ima li to neke veze jedno s drugim?
A da, pa jesam, to je često iskušenje u koje padamo i mi svi.
A da, baš sam rekla, mi hrišćani.
Da, mi hrišćani, da, zato eto, mi smo na dobrom putu, idemo u crkvu, otkud nama to da se desi. Nekako time svjedočimo, to je znak da zaboravljamo onu suštinu, dakle, da se dava život samo priprema za budućnost, za vječni život. Dakle, mi pogledamo, ako pogledamo kroz istoriju, pa evo počnemo od Hrista i njegove krsne žrtve, dakle, on je stradao na krst bez grijeha, bez ikakve krivice. Dakle, car slavi, Sin Boži je stradao na krstu da bi uzeo na sebe grijehe svijeta i uništio grijeh i smrt. I dakle, i cijela celokupne istorije naše crkve u znaku stradanja. Jer da nije tako, onda bi to bilo pogrešno. Dakle, ako bi očekivali dakle, nagradu ovdje na zemlji, onda bi naša vjera bila besmislena, sad to ne bi bila hrišćanska vjera. Dakle, da na neki način treba da se i obradujemo stradanje, ne da želimo stradanje, nego da se, kad nas Bog posjeti stradanjem, dakle, znamo da je opet i tu prisut njegova milost, jer time želi da nas opomene, da nas dakle, vrati na pravi put, na put spasenja i zato ne treba i ovo da podnosimo tako s nekim roptanjem i sa žalopojkama. Jer nedavno slušao sam jednog predavanja jednog divnog mitropolita Morskog Neofita koji kaže da sada posle ovoga što se dešava neće više biti, dakle, bit će test vjere upravo u tome. Da li smo to prihvatili do kraja kao Božju volju sa zahvalnošću Bogu i sa prepuštanjem nade naše na Boga, ili smo negdje, ako izgubimo strpljenje, pa rekli, pa dok je više ovo da traje, ovo prošla je godina dana, pa zašto Bog to ne prekaje, tako da. Nego ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Dakle, to je idealna prilika, se sjetimo tih spasenosnih riječi gospodina.
Nedavno je vladika Joanik je u jednoj od svojih besjeda pozvao sve nas da činimo dobro. I apostol Pavle kaže u svojoj poslanici, a dobro činiti da nam ne dosadi. Da li je, naravno da je uvijek božićni post, i ne samo božićni post, nego svaki dan je poziv hrišćaninu da učini neko dobro djelo. Ali evo ova situacija, da li bi to trebao da bude onako neki poziv, baš da to vrijeme i možda umjesto da ćemo proslaviti slavu sa 50 zvanica, da neko drugo dobro djelo učinimo?
Pa svakako da jeste.
Šta je to sve dobro djelo? Mi ponekad, oprostite, sad sam vas prekinula, ali mi ponekad mislimo da nam treba mnogo novca, mnogo vremena, mnogo strpljenja da bismo učinili. Šta je sve dobro djelo?
Pa dobro djelo je svaki znak pažnje, svaki znak ljubavi na bližnje. Evo, sada svako od nas zna desetine ljudi koji su možda leže u bolnici, pate se ili neko njihov je pogođen ovim virusom. Evo da ih pozovemo, da pošaljemo poruku, da ih pitamo kako su, da se pomolimo za njihovo zdravlje, to je dobro djelo. Dakle, to je neka, da kažem, milostinja koju mi možemo učiniti. Dakle, nije sad možno i da pomogne neki drugi način, svakako dobro i korisno, ali taj znak ljubavi, molitva koju ćemo da uznesemo za one koji se pati, koji boluju, će značiti njima, a značit će nam. Dakle, dakle, pomažemo svojoj duši, dakle, da omekšamo srce svoje, da zaista pomislimo, da zažalimo zbog patnje kojom je pogođen ovaj narod. Tako da iskoristimo dakle, ove dane koji su pred nama, da na taj način pomognemo svojim bližnjima, pa da se zainteresujemo, da pozovemo, da na bilo koji način pomognemo onima koji su boluju, koji se pate, da se molimo za njih, eto da se nadam isto da će Bog da kad on bude blagoizvolio da je prođe ova pošast, da se vratimo u neko, da kažem, normalnije stanje, ne zaboravljajući dakle, da može uvijek ovo da nam se desi i neko može drugačijem i težem obliku, ali da nikad ne gubimo iz vida, da smo mi dužni da uvijek činimo u bilo kojim okolnostima dakle, ono na što nas Bog poziva da zatvorimo hrišćanska djela i hrišćanske vjere.
Ove nove zdravstvene mjere koje su uvedene sada dopuštaju da vjernici prisustvuju svetoj liturgiji, naravno uz neka određena pravila. Pretpostavljam da vama u Crnici nije bio problem da to organizujete. Možete i o tome da kažete nešto, ali mene interesuje da li postoji neka povećana potreba vjernika za svetim tajnama, kako ljudi doživljavaju ovaj trenutak?
Da. Pa ljudi su s jedne strane, mi znamo da i Vaskrs proslavljen na način na koji zaista niko od nas nije očekivao da će da bude tako, da su bile bukvalno prazne crkve, osim sveštenika i pojaca. I to je bilo zaista nešto što, eto, možda i to čovjek treba da doživi, da vidi kako može za mjesec, dva da se sve izmijeni, da dočekamo to. Tako isto i sada kad idu ovi praznici, Krsne slavi Božić, prirodno ljudi se raduju tome i dakle, žele da to se prostavi na način na koji su do sad činili. Međutim, rekao bih, bar ono što sam mogu da steknem utisak, da su ljudi svjesni ozbiljnosti situacije i da se trude da se prilagode to. Dakle, imaju ljudi potrebu i mnogo ljudi sami posti i žele se pričesti. Kao što se rekli, mi ovdje imamo taj blagoslov da pored parofijskih hramova ovdje u Srbnici imamo i 4 manastira i onda lako može da se napravi taj neki pogodan raspored kojim će se ispoštuju i propisane mjere i da ljudi, dakle, u pogodno vrijeme prime sve te tajne. Zaista, ukoliko, dakle, taj post nije time ispunjen, onda negdje se gubi ta osnovna dimenzija. Jer, iako znamo, jeste ovo zaista težak period, ali mi moramo da svjedočimo ono na što smo prizvani, dakle, da čuvamo svjetinju Božju, svjetinju crkve, uz maksimalan trud da bilo koga time ne ugrozi.
Oče, ostaje da vam se zahvalimo na ovom razgovoru. Jutarnji program ne trpi duge forme. Imali bismo još mnogo tema i pitanja, ali da ostavimo nešto i za drugi put.
Da, naravno, hvala vama i želim da pozdravim sve slušalce i nekaj Bog dao da u zdravlju, dobroj vjeri, u nekim boljim okolnostima dočekamo pravi izrađenja Hristovoga.
Amin Bože daj, oče, pa da se čujemo što češće.
Amin.
Uvaženi slušaoci, bio je to sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Tema ovoga jutra je bio Božićni post i proslava krsnih slava u izmijenjenim uslovima. Ostanite uz nas.